الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 37-дән алып 46-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алла Раббыбыз үзен һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләргә бу дөньяда үзенең барлыгын һәм кыдыратын һәм кыямәт көненең булачагын исбатлаган кайбер фәнни дәлилләрне китергән иде. Ул дәлилләр планетабыздагы һәм космостагы искиткеч тәртипкә һәм суның үзенчәлекләренә кагыла иде. Ясин сүрәсенең моннан соңгы аятларында да Аллана һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләргә төбәлгән сүзләр дәвам итә. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 47-дән алып 53-чегә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
Сез Коръәндәге Ясин сүрәсенең 47-дән алып 53-чегә кадәр аятларын тыңлагыз. Хәзер Ногмани исемле татар Коръән тәфсире нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шафкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Әгәр мөшрикләргә Алла биргән малдан фәкирләргә садака бирегез дийлсә, алар мөминнәргә әйтәләр. Алла ризыкландырырга теләмәгән кешеләрне без ризыкландырыйкмы? Аларны ризыкландыру тиеш булса, Алла үзе ризыкландырыр иде. Сез безне Алла теләмәгән эшкә өндисез. Бу хакта сез ачык адашмактасыз. Аңлатма. Алла Раббыбыз шушы аятта халыклар арасындагы хәлле кешеләр фәкирләргә, мохтаҗларга ярдәм бирсеннәр дип әмер итә. Шулай итеп ул кешеләр арасында социаль гаделлек һәм дуслык урнаштыруны, шулай ук бай кешеләрне имтихан итүне күздә тота. Ләкин Аллана һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләр, төрле сылтаулар алға сөрәп, Алла Раббыбыздың шул әмерен дә кире кагалар. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Qur'onga yoki o'lgandan so'ng tiriluvga ishonmagan kafirlar, o'lgandan so'ng tiriluv bor deysiz. Sizga va'da etilgan tiriluv kuni qachon bo'ladi? Bizga xabar etingiz, agar durust so'ylovchilardan bo'lsangiz deb so'raylar. Ul kafirlar Allohdan hech narsa kutmaylar, magar farishtaning halak eta turgan bir tovushin kutalar. Ul tovush ularni sotu olu ishlarinda qishqirishgan vaqtlarinda ongsizdan tutar. Ul tovush Isrofil farishtaning avvalgi sur iruvidir. Anglatma, Qur'onda shushi surning nindi narsa ekanligi tafsilli etib anglatilmagan. Lekin shusha ayatdan qiyamat kubar oldindan dunyoda kuchli bir tovush chiqachog'i ochiq anglashila. Anglatma tamom. Endi ayatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Ularni ul tovush tutqanda vasiyatlarin aytirga ham i ahillari yonina qaytarga kishlari jitmas. Surga ikinci mertaba örülgach, qabirlarindan chiqib oshiga oshiga robbilarına barırlar. Kafirlar qabirlarindan qubarılıp chiqqach, bizni yuqlagan urunibizdan kim qubarda deyarlar. Shundan so'ng iqror qilib aytarlar. Bu kun robbimiz va'da etgan kundir. Va payg'ambarlar da bizga haq so'zlarni so'ylaganlar deb. Faqat surning qoti bir tovushi bilan barcha kishilar bizning huzurimizga kelib chiqarlar. Qur'ondagi Yasin surasining 47-dan olib 53-ga qadar ayatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Bu suraning qolgan ayatlarini sizning e'tiboringizga taqdim etuvni Alloh nasib etsa kelasi program mavzusida davom etamiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi.